Góðan daginn.
Góðan daginn.
Hvað segir þið?
Við erum bara hressar.
Jóhann og Lena jólaball.
Jú.
Hvað svona krakka jólaball?
Já, ég að fara á jólaball í vinnunni hjá kallinum. Og það svona barna jólaball.
Með strákana.
Ég ætla jólaseitin komi.
Já, herðu, jólaseitin kemur og strákana fá pakka. Og svo verður, held ég eitthvað, dansa ekki um jólatreið eða eitthvað.
Frábært.
Ég elska það alltaf
svona. Mega spennt.
Ég trúi því. Taka nóg myndum.
Já.
En á meðan þú fer á jólaball, þá ætlum við að við Vigdís að spjalla við Elínu.
Já.
Elín er íþróttafræðingur.
Þjálfarinn okkar.
Þjálfarinn okkar í mömmutímanum í heilsuklasanum. En hún er að þjálfa meðgöngu og mömmutíma.
Já.
Mæli með þeim. Þetta eru æðislega tímar.
Klukkan tíu á mánudögum og miðvikudögum.
Já, og svo líka þeir eru ekki of léttir en maður getur samt stjórnað þarna sjálfur.
Já, maður getur svolítið skalað sjálfur.
Já.
Já, við ætlum að fá að heyra fæðingasögurinnar í svo styttra lagi kannski. Við höfum eitthvað svo langan tíma.
Kannski ekki heill þáttra fæðingasögu.
Já, og svo ætlum við að spyrja hana aðeins út í hreyfingu á meðgöngu og eftir meðgöngu.
Já.
Þannig að... Halló.
Hæ.
Takk fyrir að koma.
Bara takk fyrir að fá mig.
Við ætlum bara að byrja á svona almennir kynningu og kannski segja okkur hvað heitir og hvað skumul og...
Já, ég heiti sem Stelín og ég 26 ára. Mm-hmm. Ég íþróttafræðingur, útskrifast úr háskólanum í Reykjavík og svona í framhaldi af því þá fó ég og náði mér í svona meðgöngu mömmu þjálfararéttindi. Og svona það var svona í framhaldinu að ég skrifa bjarsirgerin mína hreyfingu og næringu á meðgöngu og eftirfæðingu.
Okay.
Og eignaðist barni mitt 2021 árið sem ég útskrifaðist hans að og hérna ég vissi svona semi að mér langaði að fara út í þetta en svona eftir ég var sjálf ólegt svona frekar óvænt mm-hmm. að þá svona ákvað ég að fara alveg pottið í þetta og skrifaði mitt lokaverkefni mitt þetta.
Ok, og sagðir þú að náðir í... Skulu fórstu að læra eitthvað meira eftir að þú útskrifast með BS?
Já, þá fór ég og náði mér sérst í meðgöngu með mömmu þjálfararéttindi sem er bara er svona að kalla pre- og postnatal þjálfun sem er svona betra ennst orðið yfir þetta. Þess að gefur manni bara í rauninni réttindi til þess að þjálfa konur á meðgöngu og eftirfæðingu. Þú þarft ekki þessi réttindi á Íslandi og það heldur mér að segja svo bara enga þjálfarinn heldur ekki hvað heitir þetta,
lögvendastarf.
Og þetta er það ekki heldur, en það er bara svona mér myndi ekki líða vel að leiðbeina konum á þessum stað í lífinu á þess að vera með réttindi til þess eða þekkingu allan til þess þannig að það var svona ástæðan okkur ég fór út í þetta í fyrsta lagi því að ég vissi alveg ég myndi þjálfa konur mm-hmm. sem væri óléttara búin að eiga en ég vildi allan að hafa þekkinguna til þess.
Já, ok, það mjög sniðt.
Já.
Og hvar lærur það?
Ég sást, fór bara að skoða það og spurði nokkra þjálfara sem voru svona frekar stórir hérna á Íslandi í þessum með þessi réttindi mm-hmm. og fór svo bara að googla og það er rauninni fullt af námskeið sem getur tekið og þú getur bara að tekið bara námskeið sem er bara svona og farið ekki svona certification heldur eftir bara að þú veist þú taka svona námskeið og aflaðið svona smá þekkingu mm-hmm. en það sem ég tók var allan svona certification og þetta heiti Girls Gone Strong og er í gegnum konu sem heitir Molly og hún er alveg hún er risastór í á þessum svona
þessu sviði.
Já, þessu sviði segi. Og já var mjög veglegt nám og þetta var svona bara svona nám sem tekur á þín ráða bara og það var mjög hentugt fyrir mig að því var ég fæðingur alveg og bara þú veist, lest og tekur próf og þarft að ná átta í öllum prófum og svo leis okay. til þess að komast í gegnum allt og alveg hellingslesafni og bara mjög veglegt og svona verðið pínu eftir því en það var alveg 100%
Já, en þetta er bara útlenskt námskeiður unni.
Já, en þetta er bara allt á hérna á ensku.
Alltaf ensku.
Er þetta bara gegn netið frá hvað Bandaríkjunum?
Já, þetta námskeið er frá Bandaríkjunum, já.
Ok. Áhugaverst. Mm. Já, þú sagðir að strákurinn hafi fæðist...
Hann fæðist 2021.
Ok, og þá ertu 24.
Já.
Já, þannig að þú veist nú, passa nú alveg inn í...
Ungar mömmu,
hérna. Það er ekki... Þú gerir mikið gömul, sko.
Nei, takk fyrir það.
En þú ætlar að segja eitthvað svona stuttlega frá fæðingarsögunniðinni.
Já. Ég sérst, eignast hann 2. janúar 2001 og ég var gengin 39 vikur 1. janúar eða þannig áramótin.
Okay.
Og ég var ekkit einu svona, ég var ekkit byrja að bíða, mann alltaf heyrir þetta endalaust með fyrsta bann bara að þú ætti þegar gangi yfir, bara 40 mm-hmm. plus eitthvað. Uh-huh. Þannig að ég var ekkit farin eitthvað að bíða og mér var ekkit farin að líða eitthvað illa svona líkamlega, ég var ekkit að springa eða eitthvað svo leis.
Og það er annað en við.
Já, ég mér takla þeirra svona eftir á allana mm-hmm. og... Já, sérst áramótin, þá var ég gengið 39 og svo bara voru við róleitarum heima 1. janúar.
Mm-hmm.
Svona fjöguleiti að fór ég bara á klósettið og fann svona veist, eitthvað sem ég hélt að slímtæppin var að fara. Það var eitthvað skrýta, minnst hvað ég sá hann samtæki í klóstinu. En ég veist þú bara í framhaldanum því ég fekk ég strax svona einhvern svona seyðing og pínuverk og ég... Svona, ég saði kærstunum mínum ekki frá því strax, ég fór bara eitthvað í herbyggi, ringdi í vinkunum mína og, og var að horfa á greys eitthvað í herbyggi og svo var bara ákveðið að prófa að ringi í fæðingardeildina, ég komið svona pínuverki,
mm-hmm.
áður en ég segi kærstunum mínum að ég vildi ekki vera að segja eitthvað að það væri síðan ekkert gerast.
Já, já,
þannig að, og ringdi fæðingardeildina að það er, þú veist, bara já, þú mátt koma og við bara staðfestum hvort það sé byrjandi fæðing eða hvort það bara verið eitthvað. Eitthvað allt annað
já.
Og þá fer ég sérst framlætt kært með vita að við veist, megum fara að koma nýr og deild bara til þess að athuga sem að reynda að koma mér á óvart af því maður heyrir svo mikið frá stundum frá fæðingdeildinni að þær eru svona að trýsta á mann að vera heima þú veist að það er alveg ekki neitt eitthvað
bara þetta er fyrsta barn eitthvað akkurat, það getur að flýta þær eitthvað
já, akkurat, já. Hún, en hún bauð mér að koma en ég er bara mjög ánægð með það og fór hún nýr og deild og þá fannst mér ég var eitthvað ég sagði við þær hérna, að það væri alveg svolítið vont, sko. En mm. þá, veist, og í fram, veist, kom í ljós, ég var með þrjáu útvingun og þá, svona, já, ég sjá fínu eftir að hafa sagt að þetta væri fínu vont og það er eitthvað, já, ég sé það á því að þetta er svona fínu óþægilegt en þetta var vissulega ekki orðið vont og með hvernig þetta veist, verður. Þannig að já, bara byrjandi fæðing, kom í þrjáu útvingun, bara mátti fara heim ef ég vildi en mátti, veist, það buðið mér að vera upp á deild, að var greinlega pláss en bara ég vildi fara heim og Ég var lengur búin að ákveða mig langa en alltaf að reyna að vera sann lengst heima og það var COVID þannig að kæristi minn hefði ekki mátt vera með þar. Mm. Þú veist, það er ekki fyrir ný byrjandi fæðingu þegar maður komin í, mann ekki átta blúsa eða eitthvað í útvikun sem að kæristi minn mætti hefði mátt koma með. Þannig að ég er bara nei, ég er að fara heim
Jesus.
Og var þar og svona á leiðinni heim þá fór þetta svona að þetta gerist allt frekar rætt sko.
Mm-hmm.
Fór heim og við pórum upp í rúm og strax var ég bara komin svona frekar harðaverki og ég Láum bara upp í rúmi, ég var með hana meðgöngubúðan hjá mér og var með svona hitapók á bakinu
mm-hmm.
sem, veist, gerir raunin ekki neitt en hann var þarna
mm-hmm.
og, veist, í hverri hríð það var bara veist, það var hann komin heim bara 40 mínútur seinna þá voru orðnar svona mjög stutt á milli og hver hríð var bara mjög sterk og ég gat, veist, ég var gat ekki talað
mm-hmm.
og, veist, fór alltaf upp í svona, veist, á hnén í mm-hmm. þannig stallingu í hríðum og kærstu mig var alltaf að spyrja mig, er að byrjað, ég bara, veist, gat ekki talað og hann bara, hvað er það búið, hvað er það, veist, hann bara alltaf að spyrja en sérst, þetta gerast rosa rætt og svo bara nýju leiti kvöldi, sérst, misti fatninglum fjögur, klukkan nýju þá ákveða að fara aftur upp á deild af því ég var bara, var það stutt á milli og hann var að taka tíman á símanum, sko og fórum upp á deild og, veist, ég var búin að ringi í deildin og þær segja, er það alveg viss, þú veist, vilt ekki vera aðeins lengur heima, ég er bara, ég er að koma
já.
Og, veist, fórum bara og, veist, já, og svo komum við hann fyrir utan fæðingardeildina og það var einmitt akkurat önnur að koma með líka og það var læst skilur, það var komin, þú veist
Já, þú veist að ringja bjöllinni
Þú veist að ringja bjöllinni og var enginn svara og ég og kona, þessi kona vorum bara fyrir utan í bara mjög hörðum hríðum ég gat náttúrulega ekki staði, ég fór alltaf svo niður á fjóra eða svo niður á hnén
mm-hmm.
þegar ég fekk hríðar og svo bara hringdi í deildina ég hringdi og hringdi, ég veist bara síman og svara enginn og hinn kona var alveg bara alveg eins og ég var öllu komin 28-9 í útvikuna eitthvað svo leis og það var enginn svara og svo var loksin svara ég bara, halló eru til ég að opna, við erum minna tvær fyrir utan og hún lóka, á já, komum þá að opna við
líka bara í janúar sko, það er ekki klítið
og við fórum upp og svo var bara að kalla mig strax inn og kæristum þurfti að býja frammi af því að var náttúrulega ekkit vist að ég var komin í þessa virkafæðingu eins og þurfti ekki í þessu COVID-dæmi og hún bara, þú veist, já, tekka útvikun hún bara, já, þú er komin nýju útvikun
oh my god
beintin að deild, við fekk að velja mér með þess að veist, stofu og hún nefndi einhver tvö númer
mm-hmm.
og einmitt ég fór í fæðingafræðslu hjá 9 mánuðum og já. Þær sögðu þú veist, ef þið fá einhverjum velja, þá veljið þá man ekki hvað númer stofan var en allan að þú, það var stærsta stofan með stærsta baðinu
já,
og hún
8.
var akkurat, já, var það númer 8 ok, hún var akkurat laus sko en ég bara, já, fyrir númer 8 og þú veist, fær bara beint inn og hérna, hún byggði mér að fara í bað og það reyndar akkur svona eila vaktaskipti fljótlega eftir ég komin hann inn og þá, þú veist, byrjar ein stjúka með mér svo kemur önnur og ég, þú veist, fer í baðið og er þar í þetta rennur svolítið mikið allt saman í
eitt
en hérna svona samkvæmt fæðingarsýslunum var ég þar í svona að verða klukktíma og þá var ég komin, þú veist, í tíu útökun og líka með rembingstöruna.
Okay. Þannig
að, þú veist, ég fekk rembingstöruna ón í baðinu og ég, mér leið bara eins og ég þurfti rosa mikið að komast á klósti.
Já.
Og ég sagði við hjúkuna, ég bara, þú veist, ég þarf að komast á klósti. Hún bara, þú veist, láttu bara koma. Ég bara, þú veist, ég ekki fara skít í baðið. Þú veist, ég var bara með svona, ekki þannig að skít í mig, ég var bara með svona þristing, skýta melónu, sko. Og þú veist, það var erfiðast, þú veist, að fara upp úr baðinu, en það var ekki erfiðast, en það var mjög erfitt að fara upp úr baðinu og þurfa lampinu og klósett svona milli hríða, einhvern veginn. Þannig að, þú veist, ég fór bara, þú veist, að klósetti og svo fór ég bara beint upp í rúmið og, hérna, þú veist, hélt áfram þar og ég var endur alveg 1 klukkutíma og 40 mínútur í rembing, það gekk, þú veist, ég var greina ekki að rembast rétt eða, þú veist, það gekk mjög hægt allavega þangað til að, hérna, ljósmaður létt mig fá svona hanglaði og kærasta minn, þú veist, tósa móti mér og hann búin að reyna alls konar, þú veist, halda fótunum, hamara þrýsta fótunum og eitthvað svo leis, en hann sérst fekk hanglaði og ég átti að tósa og hann tósa þá móti mér í hverju hríð og þá bara, þá gerast allt.
Vá, hvað það er sniðið?
Ég hef aldrei heyrt þessa hugmynd.
Okay.
Nei.
Okay, þetta er allan að, algengt og örugglega, ég held að þetta er oft gert, þú veist, þegar að konur er ekki rambast rétt og þá svona Allan gaman að fá að leifa honum að fá að vera aðeins með.
Já, já. En hver skil stóð hann? Stóð hann á móti þér?
Já, er svona skámóti. Ljósmóðunum var náttúrulega bara, þú veist, hérna það sem hún segi hvað var að gera stóð ljósmóð, og kæristi mér var svona skámóti. Þannig að það var svona þannig tók og það virkaði mjög vel. Og svo bara, já, eftir svona klukktíma og 40 mínútur í rembing þá kom hann. Nýju tímum eftir fyrsta verk, þannig það var svona allt frekar fljótt og
með við fyrsta barn. Já. Hvað var hann stór?
Hann var, Allt ég bara svona meðal, hann var sko 3300 grömm og 14 mörkur.
Já, ok.
Í, krúttið.
Það er svona held ég bara meðal, sko. Það er svo ég bara minn var.
Já.
Mér langar samt smá að spyrja þig hvernig þú komst að þú væri rólegt.
Já, sko, það var náttúrulega COVID, þess að ég er búin að segja.
Mm-hmm.
Og hérna, þetta var alveg í fyrstu bylginu, það sem að var bara í fyrsta skipti alltaf lokast og svona samkomubann og eitthvað.
Mm-hmm.
Og ég var náttúrulega bara í skólanum og það var að loka skólanum, við vorum bara í, þú veist, í gegnum netið.
Mm-hmm.
Og kæristur minn er sérst í hárgreiðslu og það var náttúrulega að loka hárgreiðslustofum. Þannig að við vorum rosa mikið ein heima bara, höfum ekkert að gera. Og þú veist, bara já, já, og hérna, það var búið að vera svona eitthvað, í svona áður en allt þetta kom gerðist að svona, marga konur kannski tengja við að hafa einhverjar áhyggjur á því veist, bara einhver svona tilfinningu bara, ég get pottið ekki orðið óljætt þannig að oft heyrti þetta á þess að hafa eitthvað fyrir sér í því og ég var með þannig og ég var svona veist, ég hafði einhver svona tilfinningu og var búin að fara hérna, áður til kvensjúkdómalæknis og láta tjekka á veist, það var svona milli blæðinga hjá mér og ég var láta athuga egglos og þá kom þeim hringskilji, þannig að þú veist, það var ekki víst að ég væri alltaf að fá egglós, kannski var bara annar eggjaleiðir en virkur eða eitthvað svo leis og hérna þannig að það var alveg svona pínu óvænt og ég var búin að vera á pillunni lengi og oft svona slýskjast skilur, ég gleymd að taka eitthvað svo leis, en það gerðist aldrei neitt þannig að ég var bara svona, já, það lítið bara að vera ég geti gegna spenn, og svo vorum við svona nokkur mánuðum áður en ég var ólétt sem búin ákveða sjálf að ég myndi hætta á pillunni bara að taka smá pásu bæði bara því að veist, ef eitthvað gerist, svona, við hefum litlar ágjur að myndi gerast en veist, ef það gerist þá er það velkomið og sömulegis bara svona það var búin að vera lengi á henni og svona slæmiskapinu og alls konar svona leðilegar pillu auka
pillun hefur leðilegar
hormónaleifin er náttúrulega bara þannig
akkurat, og ég hef ekki já, ekki lítið þessar pillu síðan en
já.
Hérna, já, svo bara já, samkomum banni og allt sem fylgdi því og svo bara hérna var ég búin að vera með einhverjum skrifin tilfinningu og ég var búin að eyða ómældum tíma í að googla ólétt einkenni, bara alltaf, þú veist, ég var alltaf, þú veist, ef ég var sein á túr þá var ég bara, oh my god, það er ég ólétt og fór að googla all heimsins einkenni.
Kannast þið þetta?
Held að þetta sé mest googlaði símanum mínum sko.
Já, nokkala.
já, og svo hérna, var búin að, þú veist, vorum eins og ég segi, bara heima og við vorum bara að púsla og vorum alltaf að gera eitthvað, þú veist, bara því það var ekkit annað að gera, bara að púsla og hanga eitthvað svona. Og ég var orðin nokkur sinna stöðum sein og túr, ég var ekkit búin að segja kæristunum mér frá því þannig, þú veist, að ég gerist alveg stundum og var ekkit neitt.
Mm-hmm.
Og hérna, svo bara átti ég ólítið, eða fór ég að keipti ólítið bara við eitthvað, átti tvö heima og vaknaði einn morgunin bara undan honum, bara til þess að taka prófið.
Mm-hmm.
Og eitthvað, pissaði að það og kíkti á það og þú veist, þetta var svona frekast námi morgun, ég var svona hálfsóandi, ég bara okkur nei, það er neikvætt. En ég setti ekki þessi vasan á svona vísogala sem hjekkin og baði, setti vasan, ég bara ok, fór aftur svo. Svo vaknaði aftur morgunin og fór að gera eitthvað og svo bara aftur seinni daginn bara kíkti aftur prófið, það var ég bara þetta þetta ekki jákvætt, það var þetta svona rosalega dauflína en samt lína.
Já.
Og þú veist, þá var ég bara, þú veist, nei, það getur ekki verið og beið bara aftur þangað til næsta dag til að taka annað og þá var alveg greinilega jákvætt. Og það var sérst fyrsta maí sem að ég fekk, veist, fyrst æst jákvæða, svona 100% jákvæða.
Mm-hmm.
Ég beiði tvo heila daga á þannig að ég sagði kæristan mínu frá því.
Oh my god!
Það var bara, þú veist, það var verið að létta samkomi banninu í fyrsta skipti og hann var á fullu að, þú veist, græjaldi vinnunni og eitthvað svona og hérna, og það hann var svo lítið heima og mér langaði svo ógæstlega ekki að hafa þetta eitthvað svona sérstakt.
Já,
já. Að, þú veist, já, átti mjög erfitt með það, samt að býði tvo heila daga. Uh-huh. Bara að fara saman ykkur rúm og bara...
Bara að sofa og bara...
Þú veist ekki hvað er að fara að gerast. Og hérna, svo ég þriðja mæ, þá sagði ég honum, þú veist, ég gaf hann reynda svona kassa með óléttu brónu í samfellu og svo er hún að skrifa svona miða, eitthvað besti pabbi heimi. Svona bæði, já, útrúlega ánægð.
Ok, wow. Og ég fer alveg geysað bara við tilöksinu, sko. En það kom aldrei nein, þú fekkst aldrei neina greiningu eða neitt hjá kvensjúdumalækni, þetta var bara...
Nei, svo sem ekki neina greiningu, hún sagði mér bara að þú veist, þú gæti verið hérna bara annar eggjaleginu virkur eða svo leis af því það náttúrulega kom ekki tvö egg alltaf í einu og kemur bara öðru megin
já,
og þetta var kannski akkurat mánuður en þinn sem var úr hinum eggjaleginum sem væri ekki virkur. En það kom sem ekkit meira úr því, hún sagði bara var allan ekki egglossi þessu mánuði, svo bara úst sjáum til. Að því ég hafði fengið áður hérna svona blöðru og eggjastokkana og hún sprakk og þannig að það hafði alveg eitthvað gengið á, úst, á þessi svæði svona, en úst, ekkit engin greining.
Fjöxt aldrei PCOS greiningu eða eitthvað svo leis.
Nei, ég er svo sem ekki menin enginni
PCOS.
Að því
heitur
sko.
Akkurat.
Já, ok. Okay. Ég er endur að pæla, hvernig var meðgangaðin?
Sko, fyrsti svona 17 vikunar voru bara hræðilegar. Ég var bara mjög rosalega óglatt og kastaði mikið upp og fór frekar snemma og fekk bara sterk ógleðslif sem eru reyndar, þú veist, að ég fór að googla og það var þetta lif sem eru notu sko fyrir krabbameinssjúklinga sem eru í lyfja meðferð og já, en þetta var eina sem að bjargaði mér og hérna voru bara virkilega erfiðar 17 vikur, bara þú veist að vera svona innan kæstilega veikur svona lengi, ég tekur hrikalega mikið á plus náttúrulega COVID og það var alltaf lokað og einhvern veginn, það var svona allt í einu pakka en það var svona fyrstu 17 vikunar síðan hérna eiginlega eftir það, þó sem hef ég ekkit ekkert slæmt að segja, þú veist, ég fekk ekki þessar típisku svona grindaverki eða mjóbaksverki, þú veist, mér leið bara eins og vel og hægt er held ég, þú veist, með því að ganga með bat, þú veist, ég elska það ekki þú veist, ná, eftir að hyggja, þú veist, þetta var ókslega gaman alls og leis, en svona mér leið ekkert eins vel og mér líður til þess að það er ekki óleitt skilur það er sem að elska bara virkilega að vera óleittar skilur og bara elska ganga með böndi sín og eitthvað. En ég er svona þar á milli, þú veist.
Það er þetta kannski smá heftandi.
Svona... Klálega, 100% sko.
Já.
Og var náttúrulega, við náttúrulega kiptum ykkur íbú og vorum að flytja og það var svona, já, svolítið erfitt að vera ólétt og veist, að vera standi í öllu þessu.
Með ekki lifta og með ekki gera hitt og þetta.
Akkurat.
Standa bara að horfa. Já, ok.
Herðu, já, nú ætlum við að spyrja nokkur spurningar um að hreyfing á meðgöngu.
Já.
Það er leið. En ég var til dæmis að pæla hvort að öll hreyfing sé góð á meðgöngu.
Sko, hreyfing er náttúrulega bara til að byrja með góð fyrir alla. Og svona, bara til þess að hafa yfir öllu þessi sem að framveist, ég spyrjum mig allan að maður til hreyfing á meðgöngu, að það var alltaf fyrst að skrefið að hlusta náttúrulega á ljósmóður eða lækni þessu leysa. Því það er alveg tilvik þar sem að konur megi ekki hreyfa sig sérstaklega á meðgöngu. Og þú veist, það er ekki algengt en það er alveg, þú veist, alveg stundum og getur gerst. Þannig að það er svona fyrsta skrefið og viðst, að það sem ég er að segja er bara það sem ég veit og bara svona mín reynsla. Þannig að já, hreyfing, viðst, öll hreyfing og meðgöngu er góð en það er svona, þú veist, það er alveg nokkuð einhver svona einar gæslega bara hreyfingar sem að viðst, á ekki að gera á meðgöngu, bara svona svo, viðst, ofta tala svona kontaktsport og eitthvað svona sem þú getur slasað í og eitthvað svoleiðis en bara svona heilt yfir, já, hreyfing er rosa góð á meðgöngu. Í rauninni næstu í sama hver það er svona svo lengi sem það er veist, örugt.
Já. Já, svona liðsíþróttir og svona sem maður getur fengið högg kannski ekki.
Já, sko það er náttúrulega fyllt óleittum konur sem gera það og en þú veist það eru til leiðbeiningar sem mæla gegn því, þú veist já, svona kontest íþróttir og svo leis en eins og þú veist bara þú getur fundið bara allstar manneski sem gera eitthvað sem er ekki mælt með að gera, þú veist bara eins og þú veist, Annie Mist sem að var í CrossFit alla sína meðgöngu og þú veist, já, fullt af íslenskum fótboltastelpum hérna sem að allana eru óléttar á einhvern tíma í fótboltanum kannski upp á 4-5 mánuðum, jafnvel sko þannig að þú veist, þetta alltaf bara val hverjar einnar en bara svona vegum með þetta áhætti þætti og svolítið
Já, akkurat En eitt sem ég hef aldrei skilið og það eru magavöðvar hvað er það sem gerist við magavöðana þegar þú ert óléttur og hvað er það af hverju má maður ekki gera magaæfingar eins og áður
Sko, allan að fyrir mitt leiti það rosalega fátt sama innan kæsala, þú mátt ekki gera á meðgöngu, þú getur veist, aðlagar allar æfingar að þínu getur stegi og bara þú veist hvað þú er stödd til dæmis veist, bara á meðgöngunni ef við erum að tala það, en sérst, það sem gerist við magaveðuna er, þú veist, leigir að stækka og það er alltaf stækka, mægin er að stækka og gleðinum kviðu það er bara 100% eðlileg og gerist hjá öllum konum þeir eru óléttar eða alltaf 99% konum og það er bara þegar magavöðin sérst færast í sundur frá miðlínu kviðs, bara frá hérna línunni sem liggur svona fyrir miðlínu á hérna kviðinum gleðina þar í sundur að bara þess að gera pláss fyrir barnið þú veist að við værum með rosa sterka og stóra magavöða sem er veist, bara haggast ekki þá er rosa mikið að lítið pláss fyrir barnið til þess að stækka skilji þannig að þetta eru þess að þessi típisku six-pack-vöðvar sem að flestu þekkja sem liggja svona niður með maganum það eru þeir vöðvar sem færist í sundur já, magaæfingar það er ekkit svona veist, það er oftast tekið hérna, uppsetur sem hefur svona á að vera eitthvað big no-no það er vissulega kannski ekki svo æfing er ekki að gera mikið fyrir þig þar sem að það er bara svona típisk svona six pack vöðva æfing að þú veist þegar þessi vöðva er hvað sem er að færistu sundur þá viltu ekki vera að vinna á móti líkamanum með því að vera eitthvað þú veist að vinna, já eins og bara já, vinna á móti sem er svona típisku six pack æfingar eru þá ertu bara þú veist að vinna á móti vöðunum sem eru að færistu sundur hvað sem er þannig að það er alltaf að spyrja sig bara þú veist hvernig kviðæfingar og hvað er æfingin að gera fyrir þig það er svona mjög góð þumalputtur regla bara fyrir eiginlega allar æfingar bara þú veist hvað er æfingin að gera fyrir þig og af hverju er að gera hana og þar þú veist er einmitt þessir uppsetur og til dæmis er svona líka planki og svoleiðis sita bara svona óþarfa álag á miðlinu kviðs sem að getur bara bitið í rassinn sérstaklega eftir og er búin að eiga að þú getur bara þú veist gert bilið, þú veist, þetta típiska bil sem við tala getur gert að bara lengra að stærra og sömulegis bara styrkur í miðlinu hvist sem bara minkar, þú veist, það er að gera æfingar sem er að vinna á móti þessi sem er hvað sem er að gerast.
Já, ég skil.
Ok, það, ég var búin að heyra þetta með að það gæti komið þessi lína yrði breiðari en ég var ekki alveg að skilja hvað var að valda því.
Já, nákvæmlega. Ég var svo líka að pæla bara þær sem hafa eða ekkert verið að hreyfa sig áður en urðu óléttar er mælt með að það byrji þá að hreyfa sig þegar þær eru orðnar óléttar?
Já, sko í rauninni þetta er svona svipað og fyrsta spurningin svona er viðst, góð, hreyfing góð fyrir viðst, alla eða skiljaði að þú veist það er bara sama hreyfing, viðst, all hreyfingu góð fyrir alla og ef þú varst bara á núlpunkti áður en varst ólétt það er ekki sama sem merki að þú viðst, getur ekki fara á stað þá og ert á meðgöngun og þart vissulega að fara bara viðst, rólega á stað og þart að vinna upp styrk skiljiði en hérna svona markmiði á meðgöngu er meira svona viðhaldagrunn styrk en við erum ekki að stefna á einhverja mikla bætingar fyrir svona típisku manneskinu skiljaði nú ekki að tala kannski svona íþróttafólk eða svona afreksíþróttafólk að þú veist, við erum ekki að stefna á bætingar við erum bara að viðhalda okkur og svo hérna, þú veist, þá erum við með þennan grunnstyrk en þá þegar við erum á, þú veist, búin að eiga og erum þá ekki algjörn núlpunkti skiljið þegar við erum þá búin að eiga þurfum að byrja bara frá algjörri byrjun
Ég er endara einmitt ég var eiginlega ekki að hreyfa mig þegar ég var áðurinn var ólétt því að ég reyfa það í nárunum og hætti þá að hreyfa mig en svo byrjaði ég meðgöngu sundi og meðgöngu jóka ég mæla bara alfara með því að því maður finnur ekki eins mikið fyrir því
Akkurát.
Sérstaklega svona þjálfun sem er ætluð
Já.
Þeim sem eru óléttir
Já.
En ég var alltaf svona af því að ég var ekki droslega mikið hreyfa með áðunni var ólétt þá einhvernig var hausinn bara svona já, núna ekki tími sem þú ert að fara að byrja ykkur ekstra álægi á líkamann því líkamann undir svo miklu álægi en svo er alveg lína hann á milli að vera undir ykkur álægi og vera bara að gera líkamann gott
Já, akkurat
Já Hvað ætti maður svona helst að hafa í huga þegar maður fer að hreyfa sig á meðgöngu? Hvað er eitthvað svona sem maður á að passa sér sérstaklega á eða
Sko, ég myndi allan að alltaf mælu með að þið hafa tök á því að fara til einhvers sem að þekki til og getur leiðbent ykkur af því að þú veist, þú getur alveg það vel hægt að gera ýmislegt vitlaust sem að getur haft mjög slæma áhrif á þig, þú veist, bara á meðgöngun og bæði, veist, á meðgöngun já og líka eftir, þú veist, fæðinguna upp á bara endurhæfingun og batan þannig skili, þannig að sérstaklega þá sé sérstaklega með grindabásvöðuna og kviðvöðuna og svo bara líkamstöðuna almennt það bara, þú veist, það þannig að þegar við erum óléttar þá margt að stækka og þú veist, það stífna sumt og sumt slagnar á og við viljum svona finna, þú veist, milliveginn til þess að vinna með öllum þessum breytingum, þannig myndi alltaf mælu með að, hérna, einhvern sem að veit hvað, þú veist, veit eitthvað út í þetta þarf ekkert andra að vera mömmunámskei, bara einhver sem er búin að ná sér einhver þekkingu,
yeah.
veist, á þessu sviði, en það svona helst, veist, við viljum passa öndunina og það svona sérstaklega, þú veist, öndunin vinnur sérst með grindabásvöðunum og kviðvöðunum bara í svona spennuslökun kviðvöð og grindabásvöða
yeah.
svo bara sömulegis líka líkamstaðan við erum náttúrulega, þyngdapunkturinn færist kúlan að stækka, þannig að við svona veist, sem er ekki til að verða fattar í bakinu aðra verður bara svona alveg flatar svona, flatur rassflat bak þannig að veist, þetta er svona breytingar sem að gerast og það fullt hægt að gera til þess að vinna með þeim og veist, leiðirétta þessa hreyfingu að við viljum vera bara alltaf í miðstöðu í líkamanum, við viljum vera bara veist, já, í miðstöðu og já, svona þetta fernt, grindabásvöðarnir, kviðvöðarnir önduninn og líkamstaðan var svona helsta sem ég myndi segja að þarf að passa sérstaklega þeim er að hreyfa sig á meðgöngu.
Já, og svo þetta bara svolítið persónubundið og bara mælt með því að tala við eitthvað sem veit hvað hann er að tala.
Já,
veist, já, meta því kannski.
Já, þú veist, það náttúrulega hægt að veist, það alls konar upplýsingar á netinu en og svo eru líka fyllt, veist, það fyllt af þjálfurum sem hafa vita eitthvað í þessa átt svo sem að, og þetta líka svona, veist, þótt ég var ekki þessi meðgöngu mömmu þjálfari bara sem íþróttafræðingur gæti ég samt veist, spotta líkamstöðu eða útskýrti það fyrir ykkur en það svona meira grindabásvöðarnir, kviðvöðarnir og svo leið sem að veist, fylgir þessi meðgöngu mömmu þjálfunar dæmi
já.
En það svona, já, þetta auka sem maður í allan til mann þurfa ef maður allar að leiðbæna konum á þessum stað
Já, já En núna lenti ég því að vera með ofspenta grindabásvöða ofspenta rassvöða án þess að áttum á því, ég alveg búin að vera í íþróttum og hefur svona ágæta þekkingu á meðslum, hljum búin að meðast mjög oft en grindabásvöðar er eitthvað bara sem að ég bara skil ekki þessa vöða ég bara veit ekki hvað þeir gera, hvað þeir eru hvernig ég á að spenna og náði svo að slaka en það virðist vera að ég hef bara verið föst í þessu spennu
já.
Og Er eitthvað æfing sem að er hægt að gera að tegjur eða eitthvað til þess að ná að slaka á þessum öðum?
Sko, afspennti grindabásvöðara er svona alveg risatopik sem að, úst, er svona frekar stórt og hægt að tala mikið en þetta er mjög, úst, þetta er miklu algengara en fólk gerir sig grinn fyrir afspennti grindabót og við eigum þetta, úst, við sem konur eigum þetta til, þú veist, bara eins og það ef það kalt úti að setja axlina svona upp að herðarum skiljir þeir og líka bara sömulegis að það mikið stressa ála í lífinu eða þú veist bara í dagstaklega lífi að þú veist að spenna grindabásvöðana og maður tekur alls ekkit eftir því og hafi ekki líka séð svona stundum eins og bara inn á Instagram eða Facebook eða eitthvað svona sérstaka kom svona myndir bara hei þú hérna losaði tunguna frá munnurum á þér eða slakaði kjálkanum eða andaði djúpt skiljur og veist, það áalveg líka við þetta bara myndi fá einhverjum ámyndingu hei bara veist, andaði inn og slakaði á grindabásvöðunum það er bara svona veist, og oft grípum maður sér í því og maður er einhvern veginn allir svo spenntur og er kannski spenna bara grindabásvöðunar rosa mikið en þetta, veist, þetta er já algengara en veist, fólk heldur og er í rauninni bara rosa margt sem að veist, getur orsaka þetta, eins og ég segja, getur verið streita stress og ála og svo leis meðganga er líka stór þáttur í því að veist, hafa ofspenta grindabásvöðva því að veist, þetta er sérst vöðni sem halda upp í leginu, veist, öllu þessum að veist, grindarhólinu rauninni þvæblarinu leginu og öllu þessu og það kemur rosalega mikið þyngd á grindabásvöðuna á veist, meðgangu og þeir stundum bregðast bara við með því bara af ofspennast kiljið þannig að veist, það er einn þáttur í því að maður þarf að vera vakandi fyrir því að maður ætla að færa hreyfingu á meðgöngu að hérna, þú veist, þegar við öndum rétt og þá er ég að meina bara, ég ætla ekki að fara mikið í öndunina en ég ætla að við öndum rétt þá erum við andan niður í þynd en ekki upp í brjóskassa, að því að við öndum niður í þynd þá sjálfkrafa lyftist og slakar á grindabásvöðunum og þegar við erum óléttar þá fyrir við oft að anda upp í brjóskassa og þá ekki að vinna með þyndinni í þessari, þú veist, í þessari svona hvað er kallað svona tannhjóli sem ég vil kalla þetta, þú veist bara þindin, grindbóðsvörunni, kviðvötnir, er bara svona tannhjól að þarf allt að vera í lagi til þess að þetta virkir rétt.
Já.
Þannig að, veist, að við öndum upp í róskassa þá erum við bara erum að taka grindbóðsvörunna frá, þú veist þessar virkni með öndunni. Þannig að, þú veist, já.
Mm.
Það er svona ofspennti grindabóðsvegar tengjast meðgöngu, en sömuleiðis er þá margt sem tengjast meðgöngunni eins og bara eins og hún segir, spennti rassvegar mm. veist, all svona auka spenna á þessu svæði, svona grindasvæðinu af því grindabóðsvegarinir festast á sérstur á ofbein í lífbeinið og svo setbeinin tvö. Allir vöðvar sem að festast á sömu staði og grindabóðsvegarinir eins og rassvegarinir festast á hérna setbeinin mm-hmm. þeir hérna, þú veist, ef það kemur ekstra mikið tók á þá, þá er rauninni tósa þeir um leið í til dæmis hver, aðra hverju áttina á grindabóðsvegana mm-hmm. og þú getur til dæmis að vera með ofspenntan grindabóðn vinstramein en ekki hæramein og það er mitt kemur þú veist í því að vera með spenntan rassvega vinstramein og þá þú veist, tósar hann grindabóðsvegana þanga skiljiði yeah. og þá spennist hinn hliðin
yeah.
þannig að þú veist, það er svona mjög stór þáttur allan í ofspenntan grindabóðn bara svona spenntir vöðvar og stífir vöðvar sem er mjög algengt líka sömuleiðis á meðgöngu mm. að fá svona stífa vöðva hérna kringum mjámasvæði því grindin er að ganga til hún er að stækka að þú veist þá tegist bara á vöðum og getur orðið svolítið stífir þannig að
og þegar ég var búin að eiga Elmar þá sagði ljósmaður við mig ég þurfti að vera dugl í þetta var svona 5 dögum eftir í 8 mm. þannig að ferðu núna meðvitað að gera grindabóðsæfingar ég man ekki 3-4 daga eða eitthvað
mm.
En það sem gerist þegar ég fer að gera grindabóðsvæðingar er að þá bara vestna ég og vestna og vestna og vestna og enda með ég get bara alla staðið fyrir verkjum. Af hverju er sagt við bara alla án þess að vita er hvernig hver staðan er að maður eigi að gera grindabóðsvæðingar þegar það er svona algengt að...
Vissi hún ekki að þú væri að spenta grindabóðsvæða?
Nei, það var hún ekki vita fyrir.
Nei.
Þetta er talið algengt en samt er einhvern veginn sagt við konur að gera þetta án þess að meta... Hvað er að í rauninni?
Já, akkurat, það er þetta að vera hljúkurunfræðingur.
Nei, ljósmaður. Okay. Og hún vissi alveg að ég væri búin að vera sjúkraþjálfin og eitthvað svona.
Ok, já, en, það er mjög áhugavert af því að líka, þú veist, þessar típisku svona kíkulsæfingar eins og þú veist, bara spennaslaka, þú veist, eins og maður fær ótt, þú veist, á rauðu ljósi spennaslaka, eitthvað svona þess, það er allt aðru þessi æfingar heldur en þú veist, þú ert til dæmis að gera í hreyfingu, þú veist, með þessari virkni, þá eru henni, þú veist, ég nota ekki orðið spenna þar heldur eru bara virkja grindabóðsvegana og það er, þú veist, að kannast flestar við svona að spenna grindabóðsvegana til þess að reyna að hætta pissa skiljiði, mæla ekki með því, en það er góð leið til þess að finna skiljiði hvort þú sért að spenna grindabóðsvegana eða ekki. Það kannast flestir við það, en þú veist, við viljum frekar reyna að virkja þessa heild hérna inni, þú veist, hérna, en ekki bara þarna neðs niðri, því eins og ég segi, þetta eru, grindabóðsvegarnir eru 17, held ég ekki ljúi.
Wow.
Þeir eru 17, þannig að þú veist, þeir vinna sem ein heild, en sömulegis getur þeir spennt, sumar getur bara spennt hæra megin, sumar getur bara spennt vinstra megin, þannig að þetta er svona, þú veist, þetta er, og þarft að vera með, þú veist, alla fjóra skilur þau, setbeinin, lífbeinu og rófubeinu, þú veist, og ímynda er bara eins og sérst að taka svona saman demandi eða eitthvað svo leis.
Já. Þannig þessi æfing sem að er verið að segja að man að gera á rauðu ljósi eða þegar maður er að tampusta eða eitthvað,
mm-hmm.
þá er maður ekkert endilega að spenna allt, maður er bara að spenna þetta neðst í rauninni.
Já, þú veist, það er allan mjög algengt, af því þú veist, oftast þú veist að gera þess svona, eins og já, kíkuls eða grindabóðsæfingar, mm-hmm. þess að típisku, að þá ertu ekki að blanda önduninni með, þú ertu ekki að taka kviðvöðuna með,
mm-hmm.
að þú veist, þá oftast já, endar þetta bara á þessum hérna næsta partí sem já. Að þú veist, flestir er mitt kannast við og geta mm. spennt og slakað.
Það er held ég, það sem ég er rauninni bara að gera,
sko. Já, ég
það er eiginlega eina tengingin sem ég, og þessi öndun sem að þú ert búin að vera að fara með okkur í, á þessum æfingum,
já.
Sem við ætlum ekki að fara djúpt í hér, sko, því það er bara nóg flókið í raunveruleikanum, sko. En ég held að ég búin að vera í næstu 2 mánuði núna í, hjá þér
mm-hmm.
og ég held að ég bara svona vika síðan að ég svona þarna fattaði þetta.
Mm-hmm.
Maður er mm-hmm. búin að gera þetta 3-4 sinnum í viku í 2 mánuði og maður er svona hvað er ég að gera?
Já.
Ég bara hvað anda hérna og anda hún í maga og svo veit ég bara ekkert meir.
Nei, akkurat.
Ég reyni alltaf að reyni og svo eru svona, er ég með þetta? Nei, held sér ekki með þetta. Þetta er
já,
bara...
það er mitt líka mjög algengt og just ég segi við erum flesta sem koma til mín að þeir læri þetta ekki á einni viku og, veist, og þetta snýst hún líka mest um að yfirfæra þetta í daglegt líf mm-hmm. að þið er ekki bara koma til mín og gera þetta þar og svo er þið bara að gera allt annað skilur á daginn.
Mm-hmm.
Heldur þú veist, þurfum við að færa þetta með ykkur og, veist, á endanum, þá verður þetta ólsjárátt og þú veist, og bara einhver tíma eftir að taka eftir því að þið eru að beða ykkur niður og eru að gera þetta sem ég er alltaf að tala um þessa öndun og virkni og svo leis án þess að hugsa að skilur þannig að það svona langtíma markmið en eins og já, þetta tekur tíma og þú veist, þetta svona leiðilega langu tími sem þetta tekur, á meðan þetta bara innan gæst alveg öndun en já, þetta kemur með tímanum
og það var mjög meðvirkur þetta fyrst til þess að þetta takist sko.
Nákvæmlega já, við vorum líka að pæla þannig að ég spyrjaði spurningar svona eftir fæðingu og þannig að til dæmis hvenær tímabært og bara hvenær mælt með því að byrja að hreyfa sig eftir fæðinguna
sko, það eru svo típisku sex vikur sem að tala fyrir þú veist, það sem áttu gegnum leðgöng það er annar tími fyrir keisara með minnir að sé í kringum 10 vikur sem að það tala svona skipulega hreyfingu það er ekki þar með sagt að þeir þurfa að sitja skilur og gera ekkert allan daginn fyrstu sex vikunar þú veist, þegar megi byrja að gera grindabóðsæfingar fyrstu þú veist, á fyrsta sólarleiknum eftir fæðingu bara stúst leið og þau treystu ykkur til og þar mitt, þú veist, fínt að byrja á þessum típisku grindabóðsæfingum af því að þú veist, þeir vöðvar þú veist, þess að neðst nýri eru vissulega líka mjög og slakir eftir eins og leggang og fæðingu það pínur svona nokkur svona frábendingar eða svo leis eða þú til dæmis svanglöku fæðingar eða svona ef þú var sklift eða svo leis þá eru stundum öðru sé tímarámi fyrir grindabóðsæfingar eða svoleiðis en svona heildar svona meðaltíminn eru sex vikur en á þessum sex vikum fyrstu þá máttu alveg byrja veist, að hreyfa það eins og tegja að fara í göngutúra og hérna sjá bara hvernig líka með þeim bregst við þú veist, hreyfingu og þú veist, það eru margar sem byrja fyrir sex vikur bara þeim líður vel og það er allt í lagi, þetta er mjög einstaklingsbundið og er ekkit fast við þessar sex vikur það er bara svona meðaltíminn sem að veist, er mælt með bara af heilbrigðisstarfsmönnum og öllum en klálega myndi ég mælu með veist, að prófa sér áfram á sem fyrstu fyrir sex viku prófa að grinda bóðsöðuna, prófa hvernig veist, bregst við bara að taka nokkran hefur eða svoleiðis og veist, líka staðan er náttúrulega maður erum bara með unga batn og þú ert að gera hellings með þetta unga batn skilja halda á því skilja labba með það og allt svoleiðis þannig að það er ekki þannig að þú ert bara brotætt fyrstu sex vikunar og megi ekkit í rauninni gera, ég svona, hveti ykkur til að hveti alla til að veist, bara, já, sjá hvernig líka með bregst við bara allir hreyfingu og taka svo stöðuna út frá því veist, hvernig veist, ykkur líður og sumar þurfa meira sex vikur, sumar þurfa minna þannig bara svona
Mér var einmitt benta á að því mér langaði svo að fara í göngutúr og bara prófa að bara labba út götuna en þú verður að snúa við þegar skoðum út götuna að þetta út eftir að labba tilbaka ég er svona, henni ég er ekki þreytt til ég komin út götuna og bara, þú verður að muna út eftir að fara tilbaka og það getur vel verið að þú ert hálunni tilbaka og þú sitt alveg búin að því þannig að byrja rólega
Ég náttúrulega var ég með sóklökufæðingu ofarklift, hver er svona cirka tímaramin þá fyrir það?
Sko, það fer pínu eftir, hvernig var klift, varstu klift til hliðar, varstu klift niður
til hliðar tvisar
já, tvisar, og í sikkur áttuna þá
nei, bara söm áttuna aldrei
í söm áttuna, það er þó, ég myndi þess að ég var að tala um eins og með grindabóðsöfuna þá er þá búið að klippa því öðrum megin og það er mjög mikla líkur á hinum megin skilur stífniru, eða skilur öfugt eða þá þeir vöðvar sem varst klift stífni, fattari en, veist, ég get kannski ekki skotið á einhvern tíma sérstakann tíma fyrir þeg, veist, varðandi það, það er svona pínur bara tilfinning og svo líka bara eftir veist, skoðunum eftir skiluru
hvernig þetta er að gróa
já, hvernig þetta er að gróa
já, svona, svona. Ok
aftur tengt maður við honum þegar þú ert búin að eiga
já.
Er þetta einhver ákveðin tími sem það tekur að fara tilbaka er einhver tími sem að er bara ekki meld með því að vera að gera þessar sixpack maðingar
sko kvíðæfingar heilt yfir var svona seinasta sem ég myndi mæla með að vera eitthvað að prófa sig áfram þú veist með hérna, bara hreyfingu eftir meðgöngu við erum að nota kvíðæfuna vissulega allan tíman eða veist, allan daginn í veist, bara allt sem við erum að gera þeir eru alltaf virkir skiljið en veist, kvíðæfingar per se veist, myndi ég geyma aðeins bara svona sjá veist, hvernig ykkur finnst hreyfing til að byrja með og hvernig kvíðæfunaginir er að bregast við hreyfingu en það er svona miða við hvað var fyrstu, já, bara á svona sex vikna tímabilið, þá er, þú veist, í lægi að fara að bota, þú veist, að ég vil ég fara í svona ástandsmælingu og kviðið eða svo leis að bota onni í bilið, svona, þú veist, að mæla bilið og finna svona virkni í miðlunni kviðs eru einhverju þjálfara sem gera það hérna, og mæla svona, já, styrki miðlunni kviðs og hérna, og taka stöðuna út frá því þannig að það er svona fyrsta lagi sex vikur sem myndi pæla í, kannski að láta einhvern skoða en þið getur alltaf gert það sjálfa líka en hérna, þú veist, já, fyrsta lagi sex vikur og svo bara taka stöðuna út frá því hvernig, þú veist ykkar bati er það mjög persónubundi eins og bara með allt eiginlega tengt meðgöngu.
Þú
veist hvernig þetta er að gró. Hjá sumum fer þetta aldrei alveg saman og það allt í lagi. Það sem skiptir mestu máli styrkurinn í miðlun quiz. Hjá sumum fer þetta bara tiltölulega fljótt saman án þess að þurfa eitthvað að pæla í því. Og svo þúst hjá sumum í mjög fáum tilfellum reyndar þarf svona skurðaðgerð til þess að bara laga þetta. En það ekki algengt.
En það ekkert, engin svona ákveðin standart út að koma einum putta á milli eða...
Sko það flokka sem sko ef þú kemur tveim puttum á milli, það svona, það mörkin, ef þú kemur þú veist tveimur og hálfum eða tveimur aðeins meira tveimur, það svona flokka sem dýjast að sér rekti eða það svona gleðinum kviðuða sem svona meiðslavænt eða skiljið, þú veist það allir, fá allir gleðinum kviðuða eins og ég segja áðan, en þú veist þú getur verið með, ég veist kalla þetta svona tvö mismunandi stig, annarkvort ertu bara með gleðinum kviðuða og samt mikinn styrki miðlun kviðs, eða þú ert með gleðinum kviðuða og alveg mikið og ekki styrki miðlun kviðs, en það svona hægt að meta út frá þessu tönnu.
Og mælur með að það sé fagaðal sem mælir þennan styrk í miðlunum hvað?
Sko, þú veist, það getur hver sem pota í magan á ykkur, en það svona meira undir þjálfurum komið að meta styrkin skiljið þið, þú
veist,
þú veist, já, sem styrkur í miðlunum hvað, þá erum við raunin að mæla, þú veist, styrkin í bandvefnum sem á milli, og þú veist, jú, það getur svo sem alveg gíska á það sjálfar, en þau kannski eru þá ekki með æfingarnar sem að, veist, eru öruggar fyrir þetta.
Það ekki með þekkinguna á því, hvernig það á að vera, sko.
Akkurát.
Svo var ég líka að pæla, heldur líkamann meira í fytu eftir fæðingu og af hverju að það þannig?
Sko, allan það kemur á brjóstagjöf, þá veist, er líkamann rosa magnaður að þýleitin til að veist, hann setur barnið alltaf í fyrsta sæti. Ef að þið skortir einhver næringarefni eða vítamín eitthvað svo leis, þá samt veist, fær barnið þetta og þú bara í staðinn færði einhvern pínu skort á einhverju, þú veist, ef það eitthvað. Þannig að, þú veist, varandi fytuna sérstaklega, þá heldur hann vissulega meira í fytuna eftir fæðingu bara því að, þú veist, hann vill eiga nóg að fytu forða fyrir brjóstumjólkina. Og hérna ég veist, fytu er mjög, veist, góður orkugjafi og er svona hæg vinnandi skilji. Þannig að, já, vissulega heldur hann meira í fytuna og bara já, það algjörlega tengt brjóstagjöfni og sama þótt að ég séu ekki með barnabrjósti eða hætti með barnabrjósti fyrir 6 mánuða, þá er það oftast allavega fyrstu 6 mánuðina sem hann heldur í þess að fytuforðan sérstaklega en eftir 6 mánuðina að þú veist ekki með barnabrjósti þá svona fara meðgöngu hormónun að minka.
En einmitt eins og það oft tala það að barni sé að drekka af manni fytuna þegar maður með barnabrjósti, er það eitthvað tengt þessu?
Það bara því miður líka ógeislega einstaklingsmyndi, ég vissum að það þekki allir einhvern sem að var með barnabrjósti og það bara fauk af henni kílóin bara og var bara, þú veist, já, já, léttist rosa mikið og svo sömuleiðis margar sem að með barnabrjósti mjög lengi og finna aldrei fyrir einhvern, þú veist, að léttast eitthvað sérstaklega eitthvað, það sömuleiðis bara mjög einstaklingsmyndið og ég allan hefur enga sérstaka útskýringa á því annað en það bara einstaklingsmyndið og en þú veist, það eru allir líkamar þannig að þeir halda í fytuna og svo bara annað eitthvað sem að kemur ljós.
Þannig að það er alveg eðlilegt að fyrstu 6 mánuðina eftir fæðingu að þá ertu ekki að missa fytuna svona kannski eins og þú gerðir áður.
Já, 100%, bara, veist, bara út af meðgönguhormónum og þú veist eins og ég segi, þeir eru að minnsta kosti fyrstu 6 mánuðina, stundum lengur.
Margir ætla að koma sér í gallabuxuna sínar þegar barnið er 4 mánuða en það er kannski bara alls ekki raunhæft.
Það er í rauninu bara, ég ætla ekki svona, svo mikið út í þá umræðin, það er bara ekki eitthvað svona, hvað segir maður svona, eitthvað markmið sem ættir að hafa, að þú veist, þú ert búin að ganga með barn og þetta er bara ný líkami, þú veist, bara kynnast þessu nýja líkama, þú þarft ekki að fara aftur í gamla líkamann, þú veist, þetta er bara ný líkami sem bara, þú veist, er bara geggjær.
Frekar eða tímanum bara að læra á nýja líkamann og vinna með hann.
Hvað er þetta eitthvað skota mig? Ég var að senda vídeo að mér mátta einhverja gamla gallabuxi.
Þetta er alltaf líka skota mig, sko. Ég er alveg búin að reyna að fara í gallabuxinu og ég heldur þrið svo, sko.
Já, gegg ekki.
Þetta er rosa algengt. Þetta er svona pínu bara mindset sem að, veist, margir ætti held ég bara að tamja sér eftir meðgöngu í allana.
Þetta er ekki gott fyrir veskið sko að vera í fæðingarólofi og passa svo ekki neitt að fötunum sínum.
Nei, nákvæmlega. Man passar ekki til meðgöngu fötun lengur og ekki heldur í gömlu fötun.
Þetta er ástand sko. Hlaup eftir meðgöngu. Hvað þarf maður að hafa í huga? Er það eitthvað öðruvísi heldur en að fara í að fara hjóla eða að fara róa eða
Sko, hlaup já, er vissulega svolítið öðruvísi hreyfing heldur en þessi típiska eins og styrta þjálfun eða já, hjól bara að því leitinu til að þetta rosa mikið álag á þú veist eins og liðina og sömulegis rosalegt álag á grindabásvöðana mm-hmm. Ég man ekki nákvæmlega töluna en það eitthvað einhver tala sinnum líkamsþyngdin sem að þú veist, setur álag á grindabásvöðana bara við það að hlaupa þannig að það sem þú veist bara típiska til að hafa í huga þú veist svona einkenni svona eins og bara í venjulegri hreyfingu á meðgöngu við viljum ekki, þú veist náttúrulega ekki missa þvag eða svona þvagleiki eða svoleiðis það bara svona, já, ég myndi allan að skoða það ef að það var að gerast á því að færa að hlaupa sömulegis bara þurfa kviðaðnir að vera í toppmálum sömulegis að því að þú veist að rosaleg kviðaðing að fara út að hlaupa mm-hmm. nota kviðaðinguna eða kviðaðana mikið í hlaupum grindabásvöðnir, þú veist, já, tengjast þessu svona þvagleikum og svoleiðis þannig að grindabásvöðnir þurfa líka að vera í toppformi öndunum kemur rosa mikið inn hérna líka af því að þú veist eins og segi, öndunum vinnur rosa mikið með grindabásvöðunum og kviðvöðunum þannig að ef öndunum er í lagi þá einhvern veginn virkar þetta svona svo kallega tannhjól betur, þannig að þú veist, það að tala að minnst okkar 10-12 vikur eftir fæðingu getum að byrja að skoða það skiluru, er allt í lagi, þú veist, allt komið í stand til að byrja að hlaupa og byrja bara, þú veist, mann alltaf byrja bara á göngutúrum og svo sömulegis getum að byrja rólega að fara bara að stutta, þú veist, tekið stutt skokka eitthvað svo leis og það, veist, það að fara að hlaupa allt og snemma getur haft rosalega neikvæð áhrif á grindabásvöðana, þú veist, til frambúðar þannig að eitthvað svona, að þú veist að sé allt sem þarf að vera í lagi af því að þetta rosa mikið álag á líkamann að hlaupa í mitt og líka eins og bara með eins og við verðum að tala liðin og svoleiðis að eins og segja, fyrstu sex mánuðina eftir fæðingu þá erum við með mikið af meðgöngu hormónunum en þá í líkamannum og það eitt af því relaxin hormóni sem að slakar á allum liðum og svoleiðis, þannig að við erum náttúrulega veist, að fara að hlaupa og áttu kannski til að missa þú veist kannski hnén í yfirspennu eða eitthvað svoleiðis að þú veist, það getur endar rosa illa þú veist, í hlaupi að þú ert að missa hnén í yfirspennu eða...
Þannig að þetta hormón hefur raun áhrif á alla leið, ekki bara leiðina í kringum móðurlífið.
Nei, þetta er bara raun á alla leið og þess að ég mitt passa mjög vel upp á veist, í meðgönguleikvim, það sem eru bara ólöftakonur að passa upp á alla leiði að yfirspenna ekki hnén, olbóna eða puttan eða svoleiðis það getur verið mjög auðvelt að fara úr langt þegar maður er veist, með þetta hormón í svona miklu magni.
Áhugaverst.
Já, þá erum bara að búin með alla spurningarnar.
Já. Er eitthvað sem þú vilt bæta við það? Sem finnst þú voru að glemma það?
Ég svona hugsa tilbaka, svona, ég man ekki núna nákvæmlega hvað var, það var eitthvað sem ég hefði getað farið betur í, en ég man ekki hvað var, en annars held ég bara svona...
Setjum það hans bara Instagramið okkar.
Já. Og Instagramið þitt, til að fylgja þér er... Mér finnst rosalega erfitt að segja þetta, ég var mjög lengi að ná þessu.
Þetta er óþjált nafn, en mér í alveg datt ekki til hjá, þannig bara, bara ef einhverjar með betri hugmynd, bara endur að skata, sko.
En það er, svona, ef við myndum segja, þá er það thjálfunby.es, nema það byrjar TH, ekki þó, af því að það gengur ekki.
Já, því það er bara ekki hægt.
Já, thjálfunby.es.
Yes.
Já, þú ert að þjálfa meðgöngu og mömmutíma í heilsuklassanum.
Já.
Sem við mælum mjög mikið með en ekki á margir samt
nei ég alveg dýrtum með það leikteppin er að verða búin heil
já, það er ekki mörg plás eftir sko. En bara takk kærlega fyrir að koma og fræða okkur og við bara sjáumst á næsta öngu